Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նորընտիր ազգային ժողովն ընտրեց փոխոսնակներին, իշխանական Իմ քայլից բացի ղեկավարությունում կլինի նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն։ Վերսկսվել է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի դատավարությունը, մեղադրող կողմը պահանջում է երկարաձգել կալանքը, փաստաբանները միջնորդում են ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Սեյրան Օհանյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, պաշտպանության նախկին նախարարը ևս անցնում է մարտի 1-ի սահմանադրական կարգը տապալելու գործով։ Ոչ մի կոռուպցիոներ չի խուսափելու պատասխանատվությունից, վարչապետ Փաշինյանը ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսեսյանն իր հավատարմագրերն է հանձնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Կարձրույցի ընթացքում նախագահ Թրամփն ու դեսպան Ներսեսյանը կարևորեցին տարբեր ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ուղղված քայլերը։ Կողմերը շեշտեցին ամերիկահայ համայնքի դերակատարությունը երկու երկրների միջև բարեկամության զարգացման գործում փոխանցում է Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան հացադուլ է հայտարարել պաշտպանություն Մեհվան Հուսեյնովի, ով հրաժարվել է սննդից, մողոքելով իր նկատմամբ փարուցված նոր քրեական գործի դեմ։ Երկու տարվա ազատազրկ մանդատապարտված բլոգերն առաջիկա ամիսներին պետք է ազատ արձակվեր, սակայն նոր քրեական գործով նրան 5-7 տարվա ազատազրկում է սպառնում ի պաշտպանություն Հուսեյնովի։ Ադրբեջանում շուրջ երկու տասնյակ ակտիվիստներ բանտերում և ազատության մեջ ևս հացադուլ են հայտարարել։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը վաղ ժամանի Բաքու տեղի իշխանությունների հետ քննարկելու ռազմական և պաշտպանական ոլորտներում համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր կստորագրվի նաև այդ մասին երկկողմ հուշագիր փոխանցում է Թուրան գործակալությունը։ Բրիտանական խորհրդարանում Brexit-ի հարցով համաձայնագրի շուրջ բուռն քննարկումները շարունակվում են, փաստաթղթի քվեարկությունը նախատեսված է այսօր ուշ երեկոյան։ Ըստ կանխատեսումների այդ քվեարկության արդյունքում կարող է տապալվել ոչ միայն փաստաթուղթը, այլ նաև գործող կառավարությունը։ Ընդդիմությունից բացի համաձայնագրին դեմ քվեարկելու մտադրության մասին են հայտարարում նաև իշխանական ճամբարի ներկայացուցիչներ, եվրոսկեպտիկները դժգոհ են փաստաթղթից, քանի որ ըստ դրա Մեծ Բրիտանիան առնվազն մինչև 2020 թվականը, իսկ հնարավոր է նաև ավելի երկար ժամանակ, փաստացի ամբողջությամբ պետք է ենթարկվի Եվրամիության կանոններին, միևնույն ժամանակ չունենալով ձայնի իրավունք։ Հակառակ ճամբարում գործարքին դեմ են սկզբունքորեն, պահանջելով այդ հարցով նոր հանրակվե անցկացնել։ Իրանի կողմից հայրենական արտադրության Փայամ Արբանյակի տիեզերք ուղարկելու փորձը ձախողվել է։ Երկրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Ջավատ Ազարի Ջահրոմիի խոսքերով Արբանյակը կրոխրթիռը հարձակման երրորդ փուլում չի ապահովել անհրաժեշտ արագությունը։ Իրանի կողմից հրթիռային արձակումը տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների հետ խորացող լարվածության ֆոնին։ Վաշինգտոնն ու դաշնակիցները մտավախություն ունեն, որ Արբանյակի արձակման տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել նաև միջուկային հրթիռների համար։ Զիմբաբվեյում վառելանյութի գների կտրուկ բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերի ֆոնին նախագահ Էմերսոն Մնանգագվան այցելում է Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուս և Ադրբեջան, այդ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության եզրեր գտնելու հույսով։ Դիզվառելիքի գների բարձրացման պատճառով Հարարեյում հուշք ու բողոքի ակցիաները չեն մարում, դրանք ուղեկցվում են ոստիկանների հետ բախումներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հյուրընկալել է Կլեմսոնյան համալսարանի ֆուտբոլային թիմի անդամներին և հյուրասիրել արագ սննդի ռեստորաններից պատվիրված պիցցա, համբուրգեր։ Ուտելիքի համար Թրամփը վճարել է սեփական միջոցներից, նախագահը ստիպված էր անձամբ զբաղվել ուտելիքի առաքման և դրա վճարման հարցերով երկրում շարունակվող հարկադիր պարապուրթի պատճառով։ Ավելի քան 3 շաբաթ է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մասնակի դադարեցրել է գործունեությունը չհաստատվող ֆինանսավորման պատճառով, որի շուրջ Թրամփն ու կոնգրեսի դեմոկրատները չեն կարողանում համաձայնության գալ։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքէջում։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հանգուցալուծվեց ազգային ժողովի փոխոսնակների ընտրության հարցը։ Հիմնական ինտրիգը ընդդիմադիր տեխնացուի շուրջ էր։ Պաշտոնին հավակնում էր թե Բարգավաճ Հայաստանը, թե Լուսավորը։ Ի վերջո, ինչպես եւ ակնկալվում էր, հաղթեց Բարգավաճ Հայաստանի տեխնացուն։ Իշխող Իմքայլը դեռ 3 էր հայտարարել, որ աջակցելու է երկրորդ ամենամեծ խմբակցությանը։ Բայց այստեղ էլ ինտրիգներից խուսափել չհաջողվեց։ Պարզվեց, Լուսավորի տեխնացուն Մանեթ Հանդիլյանը ստացել է 19 ձայն, այն դեպքում, երբ հարազատ խմբակցությունն ունի 18 պատգամավոր։ Գրքերն այնքան թեժ էին, որ քվեարկությունից առաջ խորհրդարանական աշխատանքի 16 տարիների մեջ առաջին անգամ ամբիոնին մոտեցավ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունը։ Կողմ 109, դեմ 20։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Լենա Նազարյանի թեկնածությունը։ Կողմ 124, դեմ 3։
Ազգային ժողովի նոր փոխնախագահներն Ալեն Սիմոնյանը, Լենա Նազարյանն ու Վահեն Ֆիաջյանն են։ Իշխանական երկու թեկնածուներից առավել շատ ձայն հավաքեց Լենա Նազարյանը, իսկ ընդդիմադիր փոխոսնակ ԲՀԿ-ական Վահեն Ֆիաջյանն ընտրվեց 108 կողմ ձայներով։ Այդ պաշտոնի համար մրցակցում էին ԲՀԿ-ից Վահեն Ֆիաջյանն ու Լուսավոր Հայաստանից Մանեթ Հանդիլյանը։ Մինչև նախագահությունում իր տեղը զբաղեցնելը, Էն Ֆիաջյանը մի փունջ վարդերով նախ մոտեցավ Հանդիլյանին։
Տեղակալների վարձերի։
Իշխանական Իմքայլի ձայներն էին որոշիչ լինելու Էն Ֆիաջյանը, թե Թանդիլյանը կդառնա փոխոսնակ։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը որոշեց աջակցել Էն Ֆիաջյանին։ Ասացին, առաջնորդվում են այն դրամաբանությամբ, որ ժողովուրդը Բարգավաճ Հայաստանին է առավել շատ ձայն տվել։ Լուսավոր Հայաստանից հակադարձում էին, սահմանադրության մեջ նման ամրագրում չկա։ Արդյունքների հրապարակումից հետո Լուսավորից Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց.
Ինչ բարձություններ կարող եք անել այս քվեարկում։
Ես կարծում եմ մեկ բառով կարելի է այն որակել, որպես խայտառակ։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ ընտրված Վահեն Ֆիաջյանը վստահեցնում էր, իր անելիքները գիտի։
Ժողովի ձայնն են բերելու խորհրդարան։
Չնայած Լուսավոր Հայաստանը 18 պատգամավոր ունի, ընդդիմադիր փոխոսնակի պաշտոնի համար առաջադրված Մանեթ Հանդիլյանի օգտին 19 հոգի էին քվեարկել։ Քվեարկությունը փակ եւ գաղտնի է, ուստի մնում է ենթադրել. քաղաքական որոշմանը չենթարկված միակ պատգամավորը կարող էր թե իշխանական Իմքայլից, թե Բարգավաճ Հայաստանից լինել։ Թանդիլյանը կարծում է, իր աջակիցը իշխանական խմբակցությունից էր։
Ճանապարհ են կանցել եւ կարող են եւ որոշ պատգամավորներ եւ իրավունք ունեն քվեարկել խղճի եւ մտքի կամուկ, եւ ես կարծում եմ, որ իմ պատկերացումների մեջ տեղավորվում են այդպիսի պատգամավորներ Միքայել Դաշինքից։
Երեկվանից բուրըն քննարկումներ հենց ընդդիմադիր փոխոսնակի ընտրության հարցով էին ընթանում։ Իշխանական խմբակցությունը որոշումը հրապարակել էր, բայց Լուսավոր Հայաստանից դեռ հորդորում էին պատգամավորներին ազատ քվեարկության հնարավորություն տալ։ Իշխանությունը կարծիքը չփոխեց։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ամբիոնից հայտարարեց.
Իմքայլը խմբակցությունը հայտարարում է, որ ինքը իրեն իրավունք չի վերապահում փոխել ժողովրդի քվեարկությամբ հաստատված համամասնությունը։ Հարգում է այդ քվեարկության արդյունքը եւ հաշվում է իրողությունների հետ։ Անկախ նրանից այլ պայմաններում ինչպիսի նախընտրություն կունենար, դա դեռ հարց է։
ԲՀԿ, ԼՀԿ փոխադարձ հակադարձումները 3 սկսեցին, շարունակվեցին նաեւ այսօր առավոտյան։ Էդմոն Մարուկյանը ԲՀԿ-ին հորդորեց չմտնել իրենց եւ իշխանության կռվի արանքը։
Ինչքե մեկը հարց է տալիս, ասում է՝ Տիկին Թանդիլյան, դուք դավաճանել եք, չգիտեմ ինչ են, մեկը այն ասում, ժողովուրդ ջան, մենք ձեզ հետ որևէ կռիվ չենք տվել այս առումով։ Եթե դրա կարիքը լինի, ես ընդհանրապես չեմ հապաղի հետ գնալ, սկսել ինչ-որ բաներ ասել։ Օրինակ, մեր կուսակցությունից չեմ մարդկանց փողոցում հեռացրել որպես նախարարի պաշտոն ու հայտարարել հակայեղափոխական։ Ձեր կուսակցությունից են, չէ՞։ Բայց դա մենք չենք ասել։ Հիմա ստիպում եք, որ մենք մտնենք այդ բանավեճի մեջ։
Մարուկյանն առաջնայելույթի դրդեց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, խմբակցության տեսակետը հայտնելու համար հենց նա մոտեցավ ամբիոնին։ Ըստ պարլամենտ մոնիտորինգի, սա 16 տարվա ընթացքում պատգամավոր Ծառուկյանի ամբիոնից առաջին ելույթն էր։
Ես ուզում եմ միջև իմ միտքը շարունակել է երկու բառ ասել պարոն Մարուկյանին, մեր կլասիկ պատգամավորին, որ բոլորդ էլ դուք տեսել եք, որ ես ոչ մի խնդիր չունեմ Լուսավոր Հայաստանի հետ, լիարժեք ինքն է հարցը տվել, ես պատասխանել եմ, եւ պատասխանից հետո ինքը մոտեցել է, ես իրա ձեռը ջերմ սեղմել եմ, եւ ամսի 10-ին էլ ես շնորհավորել եմ։ դա ասենք թե իրենք ասում են Ծառուկյանը պետք է քաղաքացիությունից դուրս գա, Ծառուկյանը որ չլներ մենք կլնեինք երկրորդը, դե կարելի էր իմ քայլին էլ ասել, ինքն էլ չմասնակցեր, կլնեիք առաջինը, ձեր ցավը տանեմ, մյուս մինչև մեզ չվիրավորեն, մեզ չկպնեն, մենք ոչ մի բան ոչ մեկին չենք ասել, բայց ոչ մեկը եթե փորձեց ասել վիրավորել, դրա պատասխանը դոկումենտալ փաստաթղթով տեսաժապավենով ներկայացնելը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական զարգացումներին դեր կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, ուր վերսկսվել է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի կալանքի հարցով դատաքննությունը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը միջնորդել է 2 ամսով երկարաձգել նախկին նախագահի ազատազրկումը, պաշտպանական կողմն էլ իր հերթին միջնորդել է դեկտեմբերից մեկուսարանում գտնվող Քոչյանին ազատ արձակել, գրավի դիմաց գումարի չափը թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Ինքը Քոչյանը դատական այսօրվանի ստին չեր մասնակցում, փաստաբանների խոսքով նպատակահարմար չեր գտնում։ Տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Տեղին այս պահին դատարանը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Նշեմ, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Արթուր Մկրտչյանի նախագահությամբ քննում է միանգամից 2 տարբեր հայց, երկուսն վերաբերում է Քոչարյանի խափանման միջոցին, առաջինը ներկայացրել է հատուկ քննչական ծառայությունը, խնդրելով դատարանի ևս 2 ամսով երկարացնել սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը, և երկրորդ հարցը առնչվում է հենց Քոչարյանի պաշտպանական կողմին, ովքեր դիմել են դատարան խնդրելով Քոչարյանին ազատ արձակել գրավով։ Թե մասնավորապես որ հայցը առաջինը կքննի դատարանը դեռևս պարզ չէ, քանի որ որևէ փաստաբան դեռ դուրս չի եկել դատական նիստից, այն շարունակվում է, բայց լրագրողների զրույցում փաստաբանները նշում են, որ դատարանը ճիշտ կաներ, որ քննել առաջինը հենց իրենց հայցը, գրավով նրան ազատ արձակելը։
Սա բավականին վիճահարույց հարց է, մենք պնդում ենք, որ պետք է սկզբում դատարանը անդրադառնա գրավի վերաբերյալ մեր միջնորդությանը, որը դեռևս դեկտեմբերի 26-ին է ներկայացված եղել, որից հետո եթե բավարարեց մեր միջնորդությունը, արդեն քննիչի միջնորդությունը չի էլ քննվելու, որովհետև եթե գիտեք, գրավը կիրառվեց, այլևս մնացածը չի քննվում, իսկ եթե մեր միջնորդությունը կմերժի, ապա դրանից հետո քննի նաև քննիչի միջնորդությունը։
Նշեմ, որ մինչ բուն քննության անցնելը, դատարանը դեռ Երևանից քննում էր իքսավացակի միջնորդությունները, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական կողմն էր ներկայացրել դատարանին ինքնաբացակ, նշելով, որ դատավոր Արթուր Մկրտչյանը մասնավորապես փաստաբան Արամ Օրբելյանի ընտանիքի հետ կապ ունի, նրանք ընտանիքներով մոտ են և այդ հարաբերությունները կարող են ազդեցություն թողնել ընդհանուր քննության վրա, սակայն դատարանը երեկ գտավ, որ թեև կան նման կապեր, բայց այն չի ունենալ և մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական կողմի միջոցով։ Արդեն այսօր փաստաբանները մեկ այլ ինքնաբացակ ներկայացրեցին, նորից դատավորը խնդրեց ինքնաբացակ ներկայացնել այլ հիմքով, պաշտպանապես նշելով, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով է ընտրել հենց այդ դատավորին։ Փաստաբաններն էին ընդունում, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը պետք է ըստ էության էլեկտրոնային տարբերակով ընտրություն կատարեր, բայց իրենք երեկ դիմել էին դատարանի նախագահին և այսօր արդեն պատասխանը ստացել են, որ այդ տարբերակը չի կիրառվել, պարզապես դատարանի նախագահը ըստ փաստաբանների օրենքից ելնելով ինքն է որոշում կայացրել, թե որ դատավորը պետք է քննի այդ գործը։
Մերժեց այն հիմնավորմամբ, որ դատարանի նախագահ ինքը իրավունք ունի իր որոշմամբ գործի քննությունը հանձնարարել հերթապահ դատավորներից մեկն ու մեկի։ Մեզ համար այդ պատճառաբանությունը ընդունելի չի, բայց մենք հիմա սա ոչ կարող ենք բողոքարկել, ոչ կարող ենք ինչ-որ մի հատ ուրիշ միջոց ձեռնարկել, մենք ստիպված ենք ուրեմն արդեն տվյալ դատավորի հետ միասին մասնակցել այս հարցի քննությանը։
Եվ ինձ փոխանցում են, որ բառացիորեն րոպեներ առաջ Ռոբերտ Քոչյանի կալանքի հարցով դատական նիստը հետաձգվել, այժմ կրկին ուղիղ կապ ենք հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանի հետ, Նաիրա, ինչ կարող ես փոխանցել։
Հեղինե, նշեմ, որ ընդմիջպես, քանի որ աշխատանքային ժամն է ավարտվել և լրագրողների զրույցում դատախազ Վահագն Մուրադյանը նշեց, որ դատարան առաջինը սկսել է քննել հատուկ քննչական ծառայության միջնորդությունը ևս 2 ամսով կալանքի տակ պահելու Ռոբերտ Քոչարյանին, և այս օրվա ընթացքում քննիչները իրենց դիրքորոշումն են ներկայացրել այդ մասին, և դատախազը ասաց, որ դատախազությունը իր հերթին չի առարկել ՀԿՑ-ի միջնորդությունը Պետությանը ընդհակառակը պնդել է, որ այո, պետք է Քոչարյանը ևս 2 ամսով կալանքի տակ մնա։ Այնուհետև նրա փաստաբան Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը զրուցեց լրագրողների հետ եւ ասաց, որ ըստ իրենց հատուկ քննչական ծառայությունը այդպես էլ ապացույցներ չբերեց, թե ինչու պետք է Քոչարյանը մնա կալանքի տակ, այլ պարզապես, ինչպես Ալումյանն է նշում, հատուկ քննչական ծառայության քննիչը նշել է, որ նա գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտի նախաքննությանը, կփորձի թաքնվել, այնինչ որևէ կոնկրետ ապացույց այդպես էլ չբերվեց ըստ Ալումյանի։ Ալումյանը նաև նշեց, որ իրենք պատրաստվում են նաև դատարանին ներկայացնել մի քանի տեսագրություն, առաջինը հայտնի հեռախոսազրույցն է համացանցում տարածված, որտեղ հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը զրուցում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ, նշել, որ այդ պետք է ներկայացնեն դատարանին, նաև դատարանին են պատրաստվում ներկայացնել մարտի 1-ի օրինալի օրերին վերաբերող մի տեսանյութ, որտեղ նրանք ըստ փաստաբանների նշում են, որ այնտեղ երևում է, թե ցույցը խաղաղ չէ, ինչպես պնդում է հատուկ քննչական ծառայությունը, եւ թերևս այսքանով ավարտել դատական նիստը եւ վաղը արդեն ժամը 11-ին այն կշարունակվի, եւ հիշեցնեմ, որ բացի հատուկ քննչական ծառայությունից, որը դիմել է դատարան եւ խնդրում է, որ եւս 2 ամսով երկարացնեն Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը, նաեւ դատարան է դիմել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը, խնդրելով դատարանին նրան գրավով ազատ արձակել։
Շնորհակալություն Նաիրա, քո հաղորդումներին կսպասենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ հատուկ քննչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է առաջադրել նաև Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, ով 2008-ի արյունալի այդ իրադարձությունների օրերին ղեկավարում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբը եւ զգուշացնում ցուցարարներին, թե հանրահավաքներին մասնակցելն արժանանալու է զինված ուժերի հակազդեցությանը։ Ընդ որում մեղադրանքն առաջադրվել է ավելի քան 20 օր առաջ անցած տարեվերջին, սակայն պաշտոնական աղբյուրները երեք միայն այդ մասին հայտարարեցին։ Երեկոյան արդեն նախկին նախարարը, ով այս գործով անցնող արդեն 6-րդ պաշտոնյանը, գրառում է արել Facebook-ում եւ մյուսների նման պնդել, թե մեղադրանքը չի ընդունում։ Գանես Արևիկյանին լսենք։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը համարում է անհեթեթ եւ հիմնազուրկ։ Այս մասին նա գրել է Facebook-յան իր էջում։ Սեյրան Օհանյանն իր գրառմանը հրապարակել է մարտի 1-ի գործի քննության վերաբերյալ հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի եւ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հեռախոսազրույցի հայտնի գաղտնալսումը, որտեղ նրան քննարկում են նաեւ Սեյրան Օհանյանին գործում ներգրավելու հարցը։ Օհանյանը հղումանելով նրան զրույցին գրել է. «Մարտի 1-ի գործով քննության շրջանակներում իրավագիտորեն ոչինչ չասող մեղադրանքները, ուղղորդվող դատական գործընթացները, մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների կոպիտ խախտումները ոտնձգություն են Հայաստանի Հանրապետության մայրօրենքի նկատմամբ։ Իմ նկատմամբ դրա վառ ապացույցն են մարտի 1-ի գործով ԱԱՑ եւ ՀԿՑ պետերի հայտնի հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, որով ապացուցվում եմ ԱԱՑ պետի կոնկրետ հանձնարարականը, երկու պետերի փոխադարձ պայմանավորվածությունները 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին իմ որպես ՀՀ քաղաքացու նկատմամբ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի առանց հիմքերի և բացատրության ապօրինի սահմանափակումը։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական ծառայության ղեկավար Արմեն Խաչատրյանը հիշեցնում է, 2008 թվականի մարտի 1-ին Օհանյանը զբաղեցրել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարի պաշտոնը, եղել է գախտնի 0038 հրամանը, որով բանակը ներգրավել է քաղաքական գործընթացներում։
Սեյրան Օհանյանը ի պաշտոնե ղեկավարել է բանակը, և բանակի ցանկացած ապօրինի տեղաշարժ պետք է անպայման քննվել մարտի 1-ի քրեական գործով։ Այս պահին մենք ունենք 0038 հրամանագրի հիմքով, հրամանի հիմքով հարուցված քրեական գործ, և դրամաբանական չէր լինի, եթե Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք չառաջադրվեր։ Սեյրան Օհանյանը պիտի շատ լավ հասկանա, որ առանց իր իմացության չէր կարող բանակը տեղաշարժվել։
Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի մասին հատուկ քննչական ծառայությունը լռում է, կալանավորելու թե ստորագրությամբ երկրից չհեռանալու խափանման միջոցն են ընտրել։ Օհանյանն էլ իր գրառման մեջ այս մասին չի հիշատակել։ Սեյրան Օհանյանից ճշտել չհաջողվեց, նա ողջ օրը չպատասխանեց մեր զանգերին։
Անկեղծ ասած, կուզենայի հիշեցնել Սեյրան Օհանյանին, որ ավելի լավ տեսանյութ կար իր դրամադրության տակ, դե 2008 թվականի մարտի 2-ին ի պաշտոնե հանդես եկած Սեյրան Օհանյանի ուղերձներ հայ ժողովրդին, որում ուղղակիորեն սպառնում էր, որ ցանկացած 2-3 հոգու հավաքվելու դեպքում գործելու են շատ բիրտ,
Հատկանշական է, որ դեռևս սեպտեմբերին հանրությանը հայտնի դարձած այս ձայնագրությանը Սեյրան Օհանյանն անդրադառնում է առաջին անգամ։ Սասուն Խաչատրյանը ձայնագրությունում հիշեցնելով 2008 թվականի մարտի 2-ին Օհանյանի ելույթը ասում է, որ նրա մեղքը հիմնավոր է։ Սեյրան Օհանյանը 2008 թվականին, որպես Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար, մարտի 2-ին հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերով քաղաքացիների նախազգուշացնում էր Երևանում թեկուս փոքր խմբերով հավաքվելու փորձերից զերծ մնալ։ Հակառակ դեպքում ՀՀ զինված ուժերի կողմից արժանանալու են խիստ հակազդեցության, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։
Հիմա իշխանապողությունից հետո Հայաստանում կամ նոր Հայաստանում այլևս արդարադատությունը իր բոլոր կանոններով պետք է այդ մարդկանց կանչի պատասխանատվության, ինչի գործընթացը այժմ արդեն սկսվել է։ Եվ որևէ մեկը, եթե Սեյրան Օհանյանը խոսում է ընդհատակում գործող ինչ-որ ուժերի մասին, անունները թող հրապարակի այդ մարդկանց, ովքեր որ տեղյակ են կամ ովքեր իր կարծիքով գործուն մասնակցություն կամ մեղավորություն են ունեցել մարտի 1-ի գործում, թող հրապարակի այդ անունները, հայտնի են իրեն տեղեկությունները, թող բոլոր այդ տեղեկությունները հայտնի վարույթն իրականացնող մարմնին։
Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, կալանավորված է միայն Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ են նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ, ինչպես խոստացա, վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ ժամեր առաջ սկսվել է մշտական հանձնաժողովների ձևավորումը։ Մեծամասնությունն առաջարկել է նախկինում գործող 9 հանձնաժողովների փոխարեն 11-ը ստեղծել, ավելացնելով մասնավորապես առանձին կառույց, որը կզբաղի եվրասիական ինտեգրացիայի հարցերով։ 11 հանձնաժողովներից 3-ի նախագահությունը տրվում է ընդդիմության, արդեն հայտնի է, որ ԲՀԿ-ն ստանձնելու է մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միգրացիայի հանձնաժողովների ղեկավարությունը՝ Լուսավոր Հայաստանը ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի։ Տեխնատուներն առաջադրված են քվեարկությունը տեղի կունենավաղը։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
7-րդ գումարման ազգային ժողովը 11 մշտական հանձնաժողով կունենա, 2-ով ավելի, քան 6-րդ գումարման ազգային ժողովը։ 8 հանձնաժողովների նախագահներ կառաջադրի Իմքայելի խմբակցությունը, 2 նոր ստեղծվող հանձնաժողովների համար նախագահ կառաջադրի Բարգավաճ Հայաստանը, 1 հանձնաժողովի ղեկավարումը կտրվի Լուսավոր Հայաստանին։ Թե որ հանձնաժողովը որ քաղաքական ուժին է տրվելու, այս հարցը որոշվել է քաղաքական ուժերի բանակցությունների արդյունքում, հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
Մենք ունենք ընդհանուր համաձայնություն, թե հատկապես որ հանձնաժողովի նախագահի տեխնացու առաջադարման իրավունքը որ խմբակցությանն է պատկանում։
Իմքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը ներկայացրեց իրենց տեխնացուներին։
Առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար առաջարկում ենք Նարեկ Զեյնալյանի տեխնացությունը, Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի համար առաջարկում ենք Ռուբեն Ռուբինյանի տեխնացությունը, Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Մխիթար Հայրապետյանի տեխնացությունը, Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Արման Եղոյանի տեխնացությունը, Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Անդրանիկ Քոչարյանի տեխնացությունը, Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Վլադիմիր Վարդանյանի տեխնացությունը, Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Վարազդատ Կարապետյանի տեխնացությունը և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Բաբկեն Թունյանի տեխնացությունը։
Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական պայմանավորվածության համաձայն նախագահ կառաջադրի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի և մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովներում, հայտարարեց ԲՀԿ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Տիկին Նայրա Զորաբյանի տեխնացությունը, տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար պարոն Միքայել Մելքումյանի տեխնացությունը։
Լուսավոր Հայաստանին բաժին կհասնի ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովը։
Մենք առաջադրում ենք Մանե Թանդիլյանի տեխնացությունը։
Ավելացող երկու հանձնաժողովներից մեկը մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովն է։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովը կրճատվեց, այն միացվեց պետաիրավական հանձնաժողովին այն ժամանակվա անդիմության խիստ քննադատության պայմաններում։ Այժմ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը դարձյալ վերականգնվում է։ Նաիրա Զոհրաբյանը, ով 11 տարի Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովն է ղեկավարում, առաջադրվել է որպես այս հանձնաժողովի ղեկավար եւ ասում է, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը անելիք ունի։
Եվ 6-րդ երբ որ գումարման խորհրդարանը սկսեց իր աշխատանքը, սկսեց այդ մեծ սկանդալով, եթե հիշում եք, որ ինչու է փակվում կամ միանում պետաիրավականին մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, իսկ կարծում եմ այդ հանձնաժողովը այսօր եւ նաեւ 3 եւ նաեւ վաղը վստահաբար լինելու է շատ ակտուալ։
Մյուս նոր հանձնաժողովը տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովն է։ Այս հանձնաժողովը նախապես առաջարկվում էր պարզապես տարածաշրջանային ինտեգրման հանձնաժողով կոչել, սակայն թե Լուսավոր Հայաստանը, թե Բարգավաճ Հայաստանը պնդեցին, տարածաշրջանում այս պահին այլ ինտեգրացիոն գործընթաց չկա եւ պետք է շեշտել, որ հանձնաժողովը հենց եվրասիական ուղղության վրա է կենտրոնացնելու ջանքերը։ Առաջարկը ընդունվեց, ընդ որում Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճ Հայաստանը այժմ հերակա վեճի մեջ են, թե ի սկզբանե ումն է եղել այս հանձնաժողովը ստեղծելու գաղափարը։ Էդմոն Մարուկյանն ու Վահե Էնֆիաջյանը այս հարցում տարբեր տեսակետներ ունեն։
Ուրեմն ասեմ, գաղափարը մենք ենք դրել շրջանության մեջ, ԲԿ-ն չի առաջարկել, խնդրում եմ այստեղ կրեդիտ տալ, կոպիրայթը պահպանել,
որպես այդպեսին այստեղ չի կարող լինել հեղինակային իրավունքի հարց։ Մի փոքր պատմական էքսկուրս կատարենք 2017 թվականի նոյեմբեր ամսին հայտնի ձեր կողմից պատկանշած մեր գործընկերների կողմից ՀԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախաձեռնությամբ եւ նմանատիպ հայտարություններ են հնչել։
Լուսավոր Հայաստանը բանակցությունների ժամանակ առանձնացրել էր 5 հանձնաժողով, որի ղեկավարությունը կցանկանար ստանձնել, արդյունքում դրանցից ֆինանսավարկային եւ բյուջետային է տրվել խմբակցությանը։ Խմբակցությունը հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրել է նախկին սոցապ նախարար Մանե Թանդիլյանի թեկնածությունը։
Կլինի Տիկին Թանդիլյանը, որտեղ ինքը այդ հանձնաժողովում տեղակալ է աշխատել, ինստիտուցիոնալ հիշողության հարց կա, փորձի հարց կա։ Եթե այդպես ստացվի, ես կարծում եմ լավ կլինի եւ այդ հանձնաժողովը կարող ենք ասել, որ լավ ձեռքերում է։ Եթե ոչ, ուրեմն ինչ ասեմ։
Պարոն Մարուկյան,
կարող է լինել երկրորդ հայտարարակ որոշումը, ինչ ասեմ։
Տեսեք, պարոն Մարուկյան, նախորդ
ես դայն չեմ զարմանում։
Նախորդ ազգային
այսօր միայն 3 հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուներին հասցրեց լսել խորհրդարանը, վաղը մյուսներին եւս լսելուց հետո ազգային ժողովում փակ գաղտնի քվեարկություն կանցկացվի։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ են ակնկալում ընտրողները նորընտիր պատգամավորներից, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հարցումը Լոռվա մարզում։
Մի տարի էի սպասենք, էլի, մի անգամ էլ ոչ էլի։
Մի տարի հետո ինչ պետք է լինի, որ արդեն դուք համարեք, որ
աշխատանքի տեղ լինի, հետո մի քիչ օգնեն ժողովրդին, որ իր հողերը կայնա մշակի։ Լրին մեր հողերը բրախացան, խոթարկի տակ։ Ջայլերն էլ շատ մասը կա բանակից եկել են ու մի թափառում են։
Ասենք տերության թոշակները չավելացրեց, բայց մնացած քչերը ավելացրեց, էլի կուզեն մի փոքրել մերն ավելացնի։
Միշտ էլ այնց հապը հեղափոխությունից հետո գալիս է աղքատություն, սով, պակասություն, իսկ դրանից հետո նորը սկսում է միանգամից լավը չի լինի։ Մասկան մի օրում չեն կառուցել։
Կդիմանանք էլի, որ հիմա ասենք այդ դժվարությունները։
Չդիմանանք, ինչ ենք անելու։
Կան հարցեր, որ կարելի է իրոք կոնկրետ լուծումներ տալ, բայց ոչ թե ձգել այն հին կոմունիստական կամ քաղաքականություն տալ։ Ազգը հիմա հարցերի լուծում է ուզում։ Կարող է Երևանը ինչ-որ չափով լավ է ապրում, այստեղ մարդիկ սոված են։
Ասես մի հատ գյուղական խոսք կա մեծերի ասած, թազը ավիլը միշտ էլ լավ ավելեն։ Ավելը մի քիչ ինացավ։
Քննարկ։
Արդեն լավ չտի ավելը։
Գա ու լավն է։
Սպասում են ամփորձեն այս պատգամավորները սրանցից
բան։ Դե ո՞վ սկզբի մի անգամ։
Հանրապետականները փորձ ունեին, երկիրը թալաներուն ակ փորձ ունեին, սրանք չունեն։ Նորմալ մաքուր կենսագրություն ունեն մարդիկ։ Հույս ունենք։
Սպասում են ժողովուրդը հիասթափվել է այսքան ամսվա մեջ բան չեն
անում։ 30 տարվա քանդած պետությունը թալանած հանրապետականների պետք է մարդիկ մի 6 ամսը ոտի կանգնացնեն։ Ուղղակի այս դատական համակարգի պահով մի քիչ բան կա, որ բացի թողություն կա, որ հանցագործին բռնում են, գրավով բաց են թողնում, ժողովուրդը մի քիչ տեղ է հիասթափված։
Ազգային ժողովը սկսեց աշխատանքը։
Ես հա Մոսկվայից փախել եք։
Ինչ է ասիդ, մամուլի նման մարդին պահում եք ձեր Նիկոլի ձել, ինչ պահանջենք։ Հենց էլ կփոխանցեք։
Դերս բռնում են, վրախում են, ավելի լավ է չբռնեն, չվրախեն։ Մարդիկ մի պաշկակով էին համար նստած են գաղութները, ես շատ գիտեմ, բայց կամ զենք հայաց, կամ միլիարդավոր դրամների թալանա ու ոչ մի բան։
Ազգային ժողովը սկսեց աշխատել, ինչ եք կարծում, ձեր լույսերը կարդարանան, ինչ սպասելիքներ։
Երևի, ունենք սպասելիքներ, երևի կարդարացնի, լիազուշ ճանի չասում, չգիտեմ։
Ինչ է ամենակարևոր բանը, որ սպասում եք, որնա։
Ամենակարևոր բանը նաեւ որ մարդը պաշտպանված լինի, իր իրավունքների տերն է լինի։
Օրինակ իմ եղբայրը ինքը Ռուսաստանա ապրեմ, ինքը եկելա ստեղ տունը առել ու ստեղ պետքա ապրի։
Այս հեղափոխությունից հետո։
Հեղափոխությունից հետո։
Ինչքան ժամանակ եք տալիս այս իշխանություններին ժողովրդի վիճակում մի քիչ բան։
Դե ասենք կարելի է դրություն մտել համբերել մինչև աշուն։ Դե նորեն նորաստեղ խորհրդարանը մի գուցե մի բան փոխվի։
Մի քիչ կարգավորվի, գոնե աշխատատեղ մինիմում բացվի, որ հաշման դամի նման տունը նստացենք։ Ոտ ու ձեռներս առողջ մարդիկ ենք, բայց անելիք չկա, հողերով են զբաղվում, արդեն հողնել են արդյունքը չի տալի, հողերնել են հոգնել ու չեն կարողանում նենց մշակել, որ այդ հողի արդյունքը կարողանանք ստանալ։
Ինչքան ժամանակ եք տալիս այս իշխանություններին, որ ինչ-որ փոփոխություններ բերեմ, հատկապես գյուղ։
Ըստ երևույթին շատ երկար ժամանակ կպահանջվի, որովհետև ամեն ինչ քանդված ծերոյի վրա, չգիտեմ, երկար ժամանակ կպահանջվի, ինձ թվում է։
Ամենաառաջին քայլը ի՞նչն եք սպասում, էլ ի՞նչ եք
խաղաղություն։
Խաղաղություն, ես այս պահին զինվոր ունեմ, մենակ խաղաղություն եմ ուզում։ Ուրիշ ոչ
մեկը։ Մնացածը մենք մինչև չաշխատենք, ոչ մեկը մեզ ոչինչ չի տալու։
Ինչպես լսեցիք, հարցմանը շատերն էին մատնանշում նախկին պաշտոնյաներին բռնել, բաց թողնելու դատական որոշումներ։ Այսօր այդ թեմային անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ միացմամբ։ Վարչապետը վերստին պնդել է. ոչ մի կոռուպցիոներ պատասխանատվությունից չի խուսափելու, մյուս կողմից ինքը դատարանների անկախությանը չի միջամտել և չի էլ միջամտելու։ Լսենք մեկ հատված վարչապետի ելույթից։
Հայաստանում հեղափոխությունից հետո ընդհանրապես սեփականության վերաբաշխում չի եղել։ Եվ սա վերաբերում է նաև լրատվական դաշտին, այս դիրքորոշման մեջ ոչ մի բան չի փոխվել և չի փոխվելու և սեփականության վերաբաշխում չի լինելու, բայց ասում եմ մենք արձանագրենք հետևյալը, որ լրատվական դաշտի 90% կամ պատկանում է նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, կամ մեզ ընդդիմադիր ուժերի, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները կամ լրատվական դաշտը տանում են հետևյալ թեզը, որը արմատական թեզ է այսօրվա լրատվական դաշտում, փորձ է արվում մեր իշխանությունը, այսպես ասած, հանրապետականացնել։ Ինչ նշանակում հանրապետականացնել, որ ասել, որ տեսեք, ոչ մի տարբերություն չկա, դա արվում է ցույց տալու համար, որ այն փոփոխությունները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունեցել, այդ փոփոխությունները անիմաստ են, ոչ մի բան չի փոխվել, եւ հետեւաբար ինչ տարբերություն այս իշխանությունն ա, թե նախորդ իշխանությունն ա, այնուամենայնիվ որ բան փոխվել ա, եւ կա տարբերություն այսօրվա իշխանության եւ նախորդ իշխանության միջեւ։ Իհարկե ես չեմ ասում, իհարկե թե դա չգիտեք և չեք արձանագրել, պարզապես ես կարևոր եմ համարում եզրերը փոփոխությունների շատ հստակ արձանագրել, որտեղ դա կարևոր է։ Առաջինը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին և Հայաստանի Հանրապետությունը չի թալանում։ Կրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ձևավորված է ժողովրդի կողմից, և երրորդը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չի փորձելու ժողովրդի ձեռքից վերցնել իշխանություն ձևավորելու իրավունքը և արտոնությունը։ Այն քաղաքացին, ով պարտկել է բազմոցին և սպասում է, որ իր կյանքը փոխվի, իր կյանքը չի փոխվելու, սիրելի հայրենակիցներ, չի փոխվելու։ Մենք մեր քայլարշավը պարզապես շարունակում ենք, հին տնտեսական համակարգից քայլելով գնում ենք նոր տնտեսական համակարգ։ Գիտեմ, որ նաև մոտ հարցեր են ծագում, բռնեցին, բաց թողեցին, հետո բաց թողեցին, էլի բռնեցին, եւ այլն։ Բայց ուզում եմ արձանագրենք մի բան։ Ես հույս ունեմ, որ դուք բոլորը առանց որևէ վերապահման գիտեք, որ ես ինքս այդ բռնել բաց թողելու process-ների հետ որևէ կապ չունեմ, այսինքն դրանք իմ որոշման դիրույթի հարցեր չեն։ Եվ ելի եմ ուզում ասել, ոչ թե իմ պատճառով, որ չունեմ հնարավորություններ ազդելու որոշումների կայացման վրա, այլ որովհետև ես հավատում եմ, որ Հայաստանում անկախ դատական համակարգ պետք է գործուն ունենա։ Բայց այդ կապված կա պրոբլեմ, որի մասին ես ասել եմ, տեսեք, եթե ես չեմ զանգում դատարանին եւ հրահանգներ չեմ տալիս, դա դեռ երաշխիք չի, որ ոչ մեկ չի զանգում եւ երաշխիք չի տալիս, այդ թվում է դատական համակարգը ձևավորած մարդկանց շրջանակից։ Բայց էլի այստեղ էլ սա պրոբլեմա, բայց սա նաև շատ նուրբ է, որպեսզի հանկարծ բողոքների որ չսկսենք, մենք այդ ճանապարհով չենք գնալու։
Մոտ 1 ժամ շարունակված ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև Էջմիածնում գեներալ Մամվել Գրիգորյանին կալանքից գրավով ազատ արձակելուց հետո սկսված բողոքի ցույցերին ընդգծելով, որ Էջմիածնում իշխանապողությունից առաջ մի քանի կլաններ են եղել, որոնք մշտապես պայքարել են իրար դեմ, եւ այժմ ինքը տպավորություն ունի, որ ոմանք փորձում են Մամվել Գրիգորյանի դեմ պայքարի փաստարկով քաղաքում նորից կլանային վերահսկողություն հաստատել։ Արձագանքելով վարչապետի այս ուղերձին, ցուցարարներն այսօր դադարեցրել են փողոց փակելու ակցիաները, մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։ Փողոցներ փակելու միջոցով բողոքի ակցիաները դադարեցնում ենք։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանին կալանավորելու պահանջով Էջմիածին Երևան տանող ճանապարհը փակած ակտիվիստներից Ջիվան Ասատրյանը։ Ցուցարարները որոշել են հետևել վարչապետ Փաշինյանի հորդորին, ով այսօր իր Facebook-յան էջի միջոցով կոչեր արել փողոց փակելով կատված արչանել հանրապետության որոշ հատվածների կյանքը։
Որոշ, այսպես ասած, նախկին կլանային ուժեր նաև փորձում են այս process-ը օգտագործել, բանով բան, հան լավ էր, որ Նիկոլը ճամփա էր փակում, հիմա է մենք ենք փակում, դուք չեք փակելու, որովհետև դուք դրա լիազորությունը չունեք, եւ ժողովրդից էլ չեք ստացել այդ լիազորությունը, որովհետև ժողովրդը իր իշխանությանը ընտրել է, եւ այդ իշխանության լիազորությունը նաեւ ապահովել ճանապարհների անցանելիությունը, եւ նրանք ովքեր փակում են ճանապարհներ, առնվազն այդպես հետևողական, ես կարող եմ հասկանալ, որ ինչ որ հարցի նկատմամբ ուշադրություն են ուզում հրավիրել Եվանի Եվան։ Ինչ ուզում եք կաթված առանել, նրանք գործում են ուղիղ կառավարության դեմ։ Ուղիղ կառավարության դեմ, որովհետև եթե իրանք իշխանություն են, այո, իշխանություն են նաև մարդիկ, ովքեր ուզում են ճանապարհով անցնել եւ այդ հնարավորությունից չեն կարողանում օգտվել։
Մամվել Գրիգորյանին կրկին կալանավորելու պահանջ ներկայացրած ցուցարարը նշում է փողոց փակելու միջոցով ակցիաները դադարեցնելու որոշման պատճառը նաև այն է, որ վարչապետի մոտ թյուր տպավորություն է ստեղծվել, որ ցուցարարները ուղղորդվում են Էջմիածնում գործող այլ կլանների կողմից, հերքում է նման տեղեկությունը, նշելով, որ նույնիսկ չեն ճանաչում Դոն Պիպո մականվան փայտնի Արթուր Ասատրյանին, ով ըստ մամուլի հրապարակումների վաղեմի թշնամություն ունի Մամվել Գրիգորյանի հետ։
Բոլորի կանցակուղին էլ պարտ և բացահայտա, կարող են բոլոր են նայել ու տեսնել, ովքեր են հանրահավաքում կանգնած, իգեսե կան ոմանք, ովքեր կլանային նախկին ռեժիմներից են, դրա համար մենք իհարկե պատասխանատվություն չենք կրում, դրա համար իհարկե մենք ինքներս ենք դրա համար մտահոգ, բայց այդ ամենը կապ չունի մեծամասնության հետ, հատկապես
այսինքն դուք բացառում եք, որ ցուցարարների մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ ուղղորդվում են Արթուր Ասատրյանի կողմից։
Ես Արթուր Ասատրյանի բարով ասել եմ, ես ընդհանրապես Արթուր ոչ մի կերպ չեմ ճանաչում, ու չգիտեմ նա ում կարող է ուղղորդել, ում չէ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ հայտարարեց, որ չի պատրաստվում որևէ դատավորի հրահանգել, թե ինչ վճիռ պետք է կայացնի։ Միևնույն ժամանակ չի բացառում, որ եթե ինքը չի զանգարում դատավորներին, ապա նման զանգեր չեն լինում մյուս կողմերից։ Մամվել Գրիգորյանի փաստաբանը Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ բացառում է, որ իր պաշտպանյալը կարող էր որևէ կերպ ազդեցություն ունենալ խափանման միջոց կալանքը փոխելու որոշման վրա։
Ինչ վերաբերում է զանգերին պաշտպանական կողմից, դա ուղղակի բացառվում է։ Ավելին, մեր մտահոգությունը կայանում է նրանում, որ որոշ միգուցե քաղաքական ուժեր կամ ոչ քաղաքական ուժեր ամեն ինչ փորձում են անեն, որպեսզի գնա փողոցի արդարադատություն։ Դա ուղղակի անթույլատրելի է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը նշում է Փաշինյանի այսօրվա ելույթը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ դատական համակարգի նկատմամբ չկա վստահություն, չնայած երկրում տեղի ունեցած հեղափոխությանը։
Այն որ դատական իշխանությունը ձևավորվել է
ոչ թե օրենքի դրույթների բովանդակային, հա, կիրառմամբ, այլ հենց որոշակի պայմանավորվածությունների հիման վրա, դա փաստ է, եւ դա մասին բազմից սասանակրվել է, եւ հիմա այն, որ նոր իշխանությունը բնականաբար այդ նին գործիքներով չի կարող եկավարվել, բայց այդ գործիքների տիրապետողները մնում են, այսինքն իշխանություն չունեն, բայց այդ գործիքների բովանդակային առումով, նկատում եմ տեղեկատվություն, դոսեներ եւ այլ պայմանավորվածություններ, նրանք ինչքանով են իրենց ուժը կորցրել կամ ինչքանով են իրենց ազգությունը կորցրել, դժվար է ասել։
Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու դեմ դատախազության բողոքի քննությունը տեղի կունենա այս 5 շաբթի։ Ինչպես տեղեկացրեց փաստաբանը, Գրիգորյանի առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ եւ նա գտնվում է Էջմիածնի հարակից տարածքում գտնվող իր ամառանոցում։ Տեղափոխվեն քաղաքապետարան, ավականու այս տարվա առաջին նիստի ավարտին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն անդրադարձել է վերջին օրերի աղմկահարույց թեմաներին, այդ թվում Արամի 23-ի պատմամշակութային հուշարձան շենքի մասնակի փլուզմանը։ Տարածքում շինարարություն իրականացնելու թույլտվությունը նախորդ իշխանություններն են տվել։ Ընդդիմադիրները, սակայն, ոչ միայն նախորդներին են քննադատում, այլև գործող իշխանություններին, պնդելով, թե այսօր էլ ոչինչ չի արվում պատմական շենքի փլուզումը կանխելու համար։ Քաղաքապետի արձագանքն ու ավականու նիստի մյուս մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի նյութում։
Պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի պահպանությունը պետք է իրականացնեն սեփականատերերն ու տնօրինողները։ Անդրադառնալով Արամի 23 հասցեում գտնվող պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող շենքի պատի փլուզմանն ասաց քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Քաղաքի ղեկավարն ասում է, կարևոր է տարբերել երկու կազմակերպություն՝ Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ հասարակական կազմակերպությունը, որի նախագահը Տիգրան Հեքեքյանն է, եւ Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ ՀՈԱԿ-ը, որը պատկանում է Երևանի քաղաքապետարանին։
ՀՈԱԿ-ի հարցերով քաղաքապետարանը մշտապես զբաղվել է եւ զբաղվում է, տարածքը տրամադրված այդ ՀՈԱԿ-ին, որպեսզի իրենք շարունակեն իրենց գործունեությունը, իսկ Արամի 23-ը այդ շինությունը, տերը, սեփականատերը, դա Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ ասոցիացիա ՀԿ-ն է, որի նախագահ պարոն Հեքեքյանն է։ Ես չեմ սիրում, հա, անդրադառնալ հին իշխանությունները, նոր իշխանությունները, բայց այնուամենայնիվ այս պահին պետք է ասեմ, հին իշխանությունների օրոք տրվել է շին թույլտվությունը Պուտին նախարարությունը, որի հարցով արդեն դիմել է դատախազություն, որպեսզի դատախազությունը պարզի, արդյոք այնտեղ կան նորմերի խախտումներ, թե ոչ։
Երկչախմբի շենքը գտնվում է այն տարածքում, որտեղ կյանքի է կոչվելու հին Երևան նախագիծը։ Սեփականատերը շվեյցարահայ հայտնի բարերար Վարդան Սերմաքեշն է, որն արդեն նախագծի իրականացման համար 27 միլիոն դոլար է ներդրել։ Թե շենքի սեփականատեր Տիգրան Հեքեքյանը, թե մշակույթի նախարարության պատմական ու մշակութային հուշարձանների վարչության պետ Արմեն Աբրոյանը պնդում են, թե քանդման թույլտվությունը տվել է քաղաքային նախորդ իշխանությունը, այդուհանդերձ այսօր էլ ոչինչ չի արվում շենքի փլուզումը անխելու համար։ Հեքեքյանը նաև տարակուսած է, թե ինչու 2018-ի տարեվերջին կառավարության նիստում այս տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչվեց։ Ի պատասխան տարակուսանքի Հայկ Մարությանն ասում է, ամեն ինչ անում են, որ շենքը կանգուն մնա։
Շանթը խլում են մեկի սեփականությունը։ Ինչո՞ւ վերցնում ես օտար Սերմաքեշի, ինչ ես վերցնում։ Չէ, վերցնում ո քանդեմ, բայց ինչի՞ ասում չեք քանդում։ Չէ, չեն քանդելու, բայց ինչի՞ տալի Սերմաքեշի։ Մենք արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի այս շենքը կանգուն մնա եւ մնալու է։ Մենք հանդիպել ենք կառուցապատող ընկերության գլխավոր ճարտարապետի հետ։ Իր հետ միասին քննարկվել է, թե ինչ ամրացումներ կարող է լինել։ Այսպես ասած, անընդհատ այդ պրոցեսը փորձել ենք խթանել մեր կողմից, դի արեք, խնդրում եմ ներկայացրեք։
Եթե քաղաքապետարանը լիազորություններ չունի պարտավորեցնելու կառուցապատողին փլված պատը կանգնեցնելու եւ շենքի խորքային հիմքն ամրացնելու, ապա ինչու էր քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսյանը հայտարարում, թե թույլ չի տա, որ որևէ պատմամշակութային շենք քանդվի։ Ազատության այս հարցին Հայկ Մարությանը պատասխանեց։
Այսինքն մենք այնպեսի կանենք, այն նախագծին հավանություն կտանք, որի դեպքում այս շենքը չեր քանդվի։ Սա է նշանակում պարոն Մեսյանի ասածը։
Օպերայի հարակից տարածքները պետք է կանաչապատվեն ու ազատվեն սրճարաններից։ Քաղաքապետարանի այս որոշումն իրարանցում է առաջացրել սրճարանների սեփականատերերից ոմանց շրջանում։ Ասում են, ծախսեր են կարել, վարկեր վերցրել, ինչ անենք։
Բոլոր բիզնեսները ունեն ինչ-որ խնդիրներ, եւ նորից եմ ասում, այդ եւ ես պարտավոր չեմ, հա, բոլոր բիզնեսմենների խնդիրներին ծանոթանալ։ Ես պարտավոր եմ միայն այն պայմանագրին ծանոթ լինել, որում նկարագրվում է մեր հարաբերությունները։ Վերջապես եկել է մի իշխանություն, որի ձեռքերը ազատ են,
Եթե մենք նայենք ամբողջ աշխարհում բոլոր օպերայի շենքերը, այսպիսի բան գոյություն չունի։
Ազատության հարցին ավագանուն լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը հայտարարել է, որ դատի է տալու ձեզ, եթե անուն առանուն չհրապարակեք, թե քաղաքապետարանի որ աշխատակցին քաղաքային բյուջեից որքան պարգևա վճարեք տվել։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ասաց, եթե արդարադատության նախարարությունը հաստատի, որ այդ ցուցակը հրապարակելով քաղաքապետարանը այդ աշխատակիցների անձնական տվյալների գաղտնիությունը չի խախտելու, ապա կհրապարակեն։
Ամենաբարձր պարգևա վճարը ինչ թիվ է կազմել։
Ճիշտն ասած, չեմ հիշում բոլոր թվերը, չեմ ուզում օտար ոչ մի բան ասել։
Կարծում եք ուցե թվերն են պատճառը։
Չեմ, եւ չեմ, բնականաբար ոչ, ես ասացի պատճը, մենք ընդհանրապես ոչ մի թաքցնելու բան չունենք։
Ավագանու այսօրվա նիստումի դեպ քաղաքապետարանը որոշեց արտոնություններ սահմանել մինչև 115 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների եւ գանձման վարչության պետ Արմեն Հարությունյան։
Երևանի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 2019 թվականի տեղական տուրքի դրույքաչափը նվազացնելով 58.34% չափով։ Առևտրի օբյեկտների ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար դրույքաչափը նվազացնելով 72.92% չափով, երբ հանրային սննդի եւ զվարճանքի օբյեկտների աշխատանքի համար ժամը 24-ից հետո թույլտվության համար 70% չափով։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք այս հատվածում էլ միջազգային զարգացումների մասին Թուրք-ամերիկյան վերջինորին սրված գրքերը կարծես հանդարտվում են։ Համենդեպս երկու երկրների նախագահները, որ նախորդին դեռ սպառնալիքներ էին հնչեցնում, միմյանց հասցեին երեկո հեռախոսի զրույցից հետո ակնհայտ փոխել են տոնայնությունը։ Տարաձայնության պատճառը Սիրիայի քրդերն են, որոնց Վաշինգտոնը դաշնակից է համարում, Անկարա նահաբեկիչ, որոնց պետք է իր սահմաններից ամեն գնով հեռացնել։ Վերջին մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում է, որ իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփի հետ անցած գիշեր կայացած հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում կարևոր պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել։ Այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց այսօր կեսօրին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորական խմբակցության անդամների հետ ամեն շաբաթյա հանդիպման ժամանակ։ Նախագահ Թրամփի հետ մենք պատմական կարևորության փոխմբռնման ենք հասել։ Թրամփը մեկ անգամ վերահաստատել է, որ Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս են բերվելու։ Այդ խոսակցության ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ պայմանավորվեցինք շարունակել Սիրիային վերաբերող շփումները, մասնավորաբար Թուրքիայի կողմից անվտանգության գոտու ստեղծման հեռանկարի շուրջ, նշում էր Էրդողանը։
Bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge
Հիշեցնեմ, որ Թրամփի եւ Էրդողանի հեռախոսազրույցը կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահի Թուրքիան մեջբերում քրդերի դեմ հարձակման դեպքում տնտեսապես կործանելու մասին Twitter-ում արված սկանդալային գրառումից հաշված ժամեր անց։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով Թրամփի ակտիվությունը Twitter-ում պաշտոնական անկարային առանձնապես դուր չի գալիս, դրա այդ մեկտեղ Սպիտակ տան ղեկավարին Թուրքիայում շարունակում են որպես թիվ 1 բանակցային գործընկեր ընկալել։
Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen
ինձ եւ իմ շրջապատին տխրեցնում են ավելի վաղ սոցիալական ցանցերում Թրամփի կողմից արված պնդումները։ Դրա հետ մեկտեղ անցած գիշեր կայացած մեր հեռախոսազրույցը ես կարող եմ դրական որակել։ Մենք պետք է ըմբռնենք, որ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման դեմ Միացյալ Նահանգներում որոշակի խոսակցություններ են ծավալվել։ Այդ որոշումը սակայն կայացրել է Դոնալդ Թրամփը եւ այդ հարցում մեր գլխավոր գործընկերը հենց նա է, հայտարարում էր Էրդողանը։
Suriye'den çekilme kararını bir kez daha
Այսօրի դեպ զգացվում էր, որ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից հետո Թուրքիայի նախագահը բավական լավատեսորեն է տրամադրված Սիրիայի հյուսիսում ապագա թուրքական գործողությունների մասին, Էրդողանն անհամեմատ ավելի վստահորեն էր խոսում։
Yani üzerinde tüm ilgili arkadaşlarımızın konuşabileceği
Այս խնդրում ներգրավված մեր բոլոր պաշտոնյաները կարող են անդրադառնալ անվտանգության գոտու ստեղծմանը, կարող են այս հարցի շուրջ հանդես գալ իրենց գնահատականներով։ Ես դրան դրական կարձագանք եմ։ Ասեմ ավելին, մենք կարող ենք քայլեր ձեռնարկել անվտանգության գոտու ստեղծման ուղղությամբ, դրա խորությունը ընդլայնելով նախապես ծրագրված 20 մղոնից, նշում էր Էրդողանը արդեն իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում։
daha da uzatılabilir.
Թուրքական պետության ղեկավարի այս ելույթի ֆոնին զգալի է նաև Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունների տոնայնության փոփոխությունը։ Խոսեցի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, քննարկելով բոլոր խնդիրներն, այդ թվում վերջին երկու շաբաթներին Իսլամական պետության մնացուկների դեմ պայքարում արձանագրված մեր հաջողությունները, ինչպես նաև 20 մղոնանոց անվտանգության գոտու ստեղծման հարցը։ Իր թուրք գործընկերոջ հետ զրույցը մեկնաբանելով անցած գիշեր Թվիտերում գրում էր Սպիտակ տան ղեկավարը, հավելելով. Քննարկել ենք նաև Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև տնտեսական կապերի զարգացման խնդիրը, դրանց ընդլայնման զգալի ներուժ է առկա։ Նշեմ, սակայն, որ քանի դեռ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել, ԱՄՆ նախագահի հնչեցրած ցանկացած հայտարարություն զգալի ազդեցություն է թողնում թուրքական տնտեսության վրա։ Թուրքիան տնտեսապես կործանելու մասին Թրամփի հայտնի գրառումից հաշված ժամեր անց, օրինակ, թուրքական լիրայի փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի նկատմամբ զգալիորեն նվազեց, իսկ Ստամբուլի ֆոնդային բորսայի ինդեքսը ավելի քան 1%-ի անկում արձանագրեց։ Շարքային թուրքերը, սակայն, ամերիկացիների սպառնալիքներին կարծես փիլիսոփայորեն են մոտենում։ Թուրքիան արդեն իսկ տնտեսապես շատ է տուժել, սրանից ավելի ծանր հարված, կարծում եմ, հնարավոր չէ պատկերացնել։ Մենք արդեն իսկ սպառնալիքի տակ ենք ապրում, նայեք թեկուզ թուրքական շուկայում արկավիճակը։ Ռոյտերսի հաղորդակցի հետ զրույցում նշում էր Ստամբուլի բնակիչներից մեկը։
Չեն հանդարտվում գրքերը նահանգների ներքաղաքական կյանքում։ Նախագահ Թրամփը երեկ վերստին պնդել է, թե երբեք չի աշխատել Ռուսաստանի համար։ Հայտարարությունը հնչել է ամերիկյան հեղինակավոր լրատվամիջոցներում օրերս հրապարակված նոր հոդվածների ֆոնին, ըստ որոնց Սպիտակ տան ղեկավարը թաքցնում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր հանդիպման մանրամասները և անգամ վերցրել է դրանցից մեկի ժամանակ թարգմանչի արած գրառումները։ Նախագահի արձագանքը Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերստին դատապարտել է 2016 թվականի ընտրություններին Մոսկվայի միջամտության հարցով հետաքննությունը և պնդել, որ ռուսների հետ շահերի բախում ոչ մի պարագայում չի եղել։ Երբեք չեմ աշխատել ռուսների համար, և դուք այդ պատասխանը բոլորից լավ գիտեք։ Ես երբեք չեմ աշխատել Ռուսաստանի համար։ Ոչ միայն երբեք չեմ աշխատել, այլև կարծում եմ, ձեր այդ հարցն իսկ խայտառակություն է, որովհետև այդ ամենը մի մեծ կեղծիք է, ասել է Թրամփը նախագահական ուղղաթիռով Նյու Օրլեան մեկնելուց առաջ։ Անցած կիրակի օրը The Washington Post-ը գրել է, թե Սպիտակ տունը թաքցնում է 2017 թվականի հուլիսի 7-ից 8-ը Համբուրգում մեծ 20-ի հավաքի շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Թրամփի հանդիպման բուն օրակարգի մասին տեղեկությունները։ Այդ հանդիպմանը ներկայ են եղել միայն երկու նախագահների թարգմանիչները։ Զրույցից հետո Թրամփը վերցրել է թարգմանչի կատարած սղագրությունը և պահանջել է նրանից որևէ պարագայում ոչ մեկին տեղեկություն չհայտնել հանդիպման մասին։ Օրենսդիրներին վրդովեցրել է այդ կարգադրությունը դեմոկրատական սենատորներ Ջիննի Շահինը, Մարկ Ուորները և Բոբ Մենենդեսը պահանջել են օրենսդիրներին փոխանցել թարգմանչի գրառումները։ Եթե Թրամփը իսկապես արգելանք է դրել գրառումների վրա, ապա խախտել է բոլոր ընթացակարգերը, հայտարարել է Ուորները։ Նա դժգոհություն է հայտնել նաև անցյալ տարվա ամռանը Հելսինկիում տեղի ունեցած Պուտին-Թրամփ հանդիպման վերաբերյալ։ Ամերիկյան կառավարությունը տեղյակ չէ, թե ինչ են քննարկել Թրամփը և Պուտինը Հելսինկիում, որտեղ, անկեղծ ասենք, Թրամփը իտես աշխարհի ստորակարշություն էր անում Պուտինի առաջ, ասել է սենատորը։ Ըստ ԱՄՆ օրենսդիրների, մինչ այդ պատմության ընթացքում Կոնգրեսից երբեք չեն թաքցրել տեղեկատվությունը օտար երկրի ղեկավարի հետ գործադիրի բանակցությունների մասին։ Պուտինի հետ Թրամփի հարաբերությունը ների գաղտնիությունը ոչ միայն տարօրինակ է պատմական չափանիշների առումով, այլև վրդովեցուցիչ, քանի որ խոչընդոտում է կառավարությանը ծառայող փորձագետների և խորհրդականների աշխատանքը և անկասկած Պուտինին տալիս է Թրամփին հսկողության տակ պահելու ավելի մեծ հնարավորություն, ասել է Սթրոուփ Թելբոթը, ով Բիլ Քլինտոնի նախագահության օրոք զբաղեցրել է փոխպետքարտուղարի պաշտոնը և մասնակցել է 1990-ականներին տեղի ունեցած ռուս-ամերիկյան տասնյակ գագաթնաժողովներին։ Անդրադառնալով The Washington Washington-Post-ի հունվարի 13-ի հրապարակմանը Թրամփն ասել է, թե Պուտինի հետ նշված հանդիպումը շատ հաջող էր.
It was a very, very successful meeting. We talked about Israel, we talked about the pipeline, talked about many subjects.
Մենք խոսել ենք Իսրայելի, ռուս-գերմանական գազատարի, ամենատարբեր բաների մասին.
But I have those meetings one-on-one with all leaders, including the president of China, including Prime Minister of Japan, Abe. We have those meetings all the time, no big deal.
Ես ունեցել եմ առանձնազրույցներ աշխարի նաև մյուս լիդերների, օրինակ Չինաստանի նախագահի, Ճապոնիայի վարչապետի հետ։ Պետք չէ դա մեծ հարց սարքել, ասել է Թրամփը։ Մինչդեռ մեկ այլ պարբերական, The New York Times-ը պնդում է, որ դեռ 2017 թվականին հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը նախաձեռնել է հետաքննություն, որի նպատակն է պարզել, թե արդյոք Թրամփը ռուսների շահերն է սպասարկել, երբ պաշտոնանք է արել հետաքննությունների դաշնային ծառայության այն ժամանակվա տնօրեն Ջեյմս Քոմիին։ Այդ հետաքննությունը ի վերջո միացվել է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով հետաքննությանը, որը վարում է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյոլլերը։ Երեկ Նյու Օրլեան մեկնելուց առաջ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե այդ գործը օրակարգ է բերվել այն բանից հետո, երբ ինքը պաշտոնանք է արել Քոմիին։ Թրամփը ռուսական միջամտության մասին խոսող հետաքննությունների դաշնային գործակալության և արդարադատության նախարարության նախկին աշխատակիցներին անվանել է, մեջբերում եմ, հայտնի սրիկաներ և կեղտոտ մենթեր։
Թայլանդի դատարանը մեղավոր է ճանաչել Ռուսաստանի մեր օրի թերևս ամենաաղմկահարույց մոդելներից մեկին Անաստասիա Վաշուկևիչին, ով առավել հայտնի է Նաստյա Ռիբկա անունով։ Վերջինս ձերբակալվել էր մոտ 1 տարի առաջ զբոսաշրջիկների համար ապօրինի սեքս տրեյնինգներ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Առավել մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, սակայն ամիսներ առաջ ընդդիմադիր կոռուպցիայի դեմ պայքարով հայտնի Ալեքսեյ Նավալնու հետաքննությունը, ով հիմնվելով հենց Ռիբկայի լուսանկարների և ինքնակենսագրական գրքի վրա, պնդել էր, որ նա մերձավոր կապի մեջ է եղել ռուսական վերնախավի ազդեցությունը պաշտոնյաների և գործարարների հետ, և շատ բան կարող է պատմել վերևներում արկա բարքերի ու ապորինի գործարքների մասին։ Հետաքնության մեջ շրջանարվող անձինք դատի էին տվել Ռիբկային, և հիմա դեռ հայտնի չէ Թայլանդի իշխանությունները, որ երկրին են նրան արտահանձնելու։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Թայլանդի դատարանը պայմանական ազատազրկման դատապարտեց անօրինական սեքս դասընթացներ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող բելարուսցի մոդել Անաստասիա Վաշուկևիչին, ով հայտնի է Նաստյա Ռիբկա անունով, ռուսաստանցի Ալեքսանդր Կիրիլովին, նաև հայտնի է Ալեքս Լեսլի անունով, և բելարուսի ու ռուսաստանի ևս 6 քաղաքացիների։ Նրանք համաձայնեցին իրենց մեղավոր ճանաչել, ընդունել մեղադրանքը, ինչը նախկինում հերքում էին։ Դատավորի սահմանած պատճաչափը հավասար էր նրանց բանտում գտնվելու ժամկետին, նրանք ազատ կարձակվեն և կարտաքսվեն Թայլանդից։ Նաստյա Ռիբկան և Ալեքս Լեսլին գրեթե 1 տարի բանտարկված էին։ Նրանք ձերբակալվել էին 2018-ի փետրվարին Թայլանդի միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու և անօրինական գործնեությամբ զբաղվելու կասկածանքով։ Նրանք օգնություն էին խնդրել Միացյալ Նահանգներից, բայց ԱՄՆ-ն կասկածելի էր համարել նրանց պատմությունը։ Այդ պատմությունը բավականին աղմկահարույց է։ Նրանք ասել էին, թե 16 ժամանոց աուդիո-ձայնագրություն ունեն, ինչն ապացուցում է, որ ռուսաստանցի միլիարդատեր Օլեգ Դերիպասկան քննարկել է ԱՄՆ-ի անցած նախագահական ընտրություններին ռուսաստանի միջամտության հարցերը, բայց այդ ձայնագրությունը ապացույցները ԱՄՆ-ի իշխանություններին կփոխանցեն մի դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգներում ապաստան ստանան։ Այն, որ բելարուսցի մոդելը կարող էր կապ ունենալ Դերիպասկայի հետ, ասել էր նաև ռուսաստանցի գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավարը։ Անցած տարվա փետրվարին նա մի հետաքննության արդյունքներ էր հրապարակել, ուր ասվում էր, թե Դերիպասկան և Ռուսաստանի փոխվարչապետ Սերգեյ Պրիխոտկոն Դերիպասկայի զբոսանավով միասին հանգստացել և զվարճացել են Նորվեգիայի ափերի մոտ, և որ այդ զբոսանավում նաև մի քանի մոդելներ են եղել, նրանց թվում և Նաստյա Ռիբկան։ Հետաքննության համար հիմք էին ծառայել Նաստյա Ռիբկայի գիրքը և Ինստագրամում տեղադրած նրա լուսանկարները Դերիպասկայի զբոսանավից։ Նավալնին գտնում էր, որ Դերիպասկան և փոխվարչապետ Պրիխոտկոն կարող էին քննարկել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին ռուսաստանի միջամտության հարցերը։ Զբոսանավով նրանց հանգիստը անցկացվել էր 2016 թվականին։ Այս պատմություններից հետո դերիպաս կան դատի էր տվել Անաստասիա Վաշուկևիչին և Ալեքսանդր Կիրիլովին իր անձնական տվյալները առանց թույլտվության հրապարակելու համար, անցած տարի ռուսական դատարանը որոշել էր, որ նրանք 1 միլիոն ռուբլի պետք է վճարեն միլիարդատեր դերիպասկային։ Թայլանդի Պատայա հանգստավայրի դատարանի այսօրվա վճռից հետո Թայլանդում նրանց եւ այդ ամբողջ խմբի ազատազրկման ժամկետը ավարտվում է եւ նրանք արդեն արտաքսվելու են իրենց երկրները Բելարուս եւ Ռուսաստան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության երեկոյան ռադիոյեթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, մեր աշխատանքին կարող եք շարունակել հետևել ոչ միայն Ազատության ինտերնետային կայքում, Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում, այլև հեռուստատեսության Bucom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։